Колдоушусу шеруге шығып, президент Михаил Саакашвилидің қызметінен кетуін талап етті. Олар Саакашвили елде авторитарлық билік орнатқан деп айыптады. Оппозициялық ұлттық ассамблея альянсының мәліметінше билік орындары шеру алдында ондаған белсендіні ұстап, жүздеген көлікті тәркілеген. Ал ішкі істер министрлігі бұл ақпарат шындыққа жанаспайды дейді. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Қазақстанда дін істері агенттігі құрылды. Бұл туралы сенбі күні ресми бұқаралық ақпарат құралдары хабарлады. Мамырдың 18-де қол қойылған президент жарлығына сәйкес Мәдениет министрлігінің діни істер комитеті таратылады. Қазақстан Республикасы дін істері агенттігін бөліп шығару жолымен оған конфессияаралық келісім, азаматтардың діни сенім бостандығына қатысты құқықтарын қамтамасыз ету және діни бірлестіктермен өзара іс-қимыл саласындағы функциялар мен өкілеттік терді бере отырып, Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі қайта ұйымдастырылсын деп жазылған жарлықта. Еуропаның қайта құру және даму банкі өз операцияларын Солтүстік Африка мен Таяу Шығысқа кеңейту процесін бастаған. Бұл туралы сенбіде аталмыш банктің Астанада өткен жылдық отырысының екінші күнінде мәлім болды. Банк төрағасы Томас Миров болашақта банктің Солтүстік Африка мен Таяу Шығыс аймағына 2,5 миллиард евро инвестициялау мүмкіндігі болады деп атап көрсеткен. Штаб-пәтері Лондонда орналасқан Еуропаның қайта құру және даму банкі бұрынғы коммунистік елдердің дамуына көмектесу үшін 1991 жылы құрылған. Болатын. Ресей сыртқы істер министрінің мәлімдеуінше Беларуське қарсы санкциялардың күшейтілуі елді реформаларға жетелемейді. Сенбі күні теледидардан сөйлеген сөзінде Сергей Лавров демократиялық және экономикалық реформаларды оқшаулау емес, қызықтыру алға тартады деп атап көрсетті. Батыс елдері оппозициялық жетекшілерді қудалағаны үшін Минскіге санкцияларды күшейтуге шақырды. Жұма күні Польша, Еуропа елдері Беларуське қысымын күшейтуі тиіс деп мәлімдеді. Беларусь билігі желтоқсан айындағы президент сайлауынан кейін қоғамдық тәртіпті бұзды деген айыппен ондаған адамды, олардың ішінде президенттіктен бұрынғы үміткерлерді соттады. Президент Александр Лукашенконың қайта сайлануына байланысты сол кезде ондаған мың адам көшеге шығып, наразылық танытқан болатын. Ауғанстан астанасындағы әскери ауруханада болған жанкештілік жарылыспен қақтығыстан 6 адам мерт болып, 23 кісі жараланды. Қорғаныс министрлігі баспасөз хатшысы генерал Мухаммед Захердің мәлімдеуінше Кабулдағы Сардар Мухаммад Дауд хан ауруханасында қаза болғандардың кемінде үшеуі медициналық студенттер. Ауруханадағы шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан өз мойнына алды. Талибан баспасөз хатшысы Забиулла Муджахиддің айтуынша, екі жанкешті аурухананың ішінде жарылғыш заттарын іске қосқан. Сенбі күні Ирактың Киркук қаласындағы зорлық-зомбылықтан 5 адам мерт болды. Осыдан 2 күн бұрын бұл қаладағы полиция штаб-пәтері жанындағы 3 жарылыстан 29 адам мерт болып, 90 кісі жараланған болатын. Бағдаттан 290 шақырымдағы Киркук қаласында этникалық негіздегі жанжалдар жиі болып тұрады. Мұнайға бай бұл қаланы күрттер, арабтар және түркмендердің әрқайсысы өзінікі деп есептейді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сирияның бірнеше қаласында президент Башар Ал-Асад режиміне қарсы шерулер барысында қауіпсіздік күштері 44 адамды өлтірді. Бұл туралы адам құқықтарын қорғаушы топтар мәлімдеді. Куәгерлердің айтуынша, Баниаста бостандықты талап етіп шыққан шерушілерді қуып тарату үшін қауіпсіздік күштері оқ атқан. Сонымен қатар наразылық шарасы Дамаск, Хомс қалаларымен бірқатар ауылдарда өткен. Халықаралық қауымдастық Сирия үкіметін наразылық танытушыларды басып жаншуын тоқтатуға шақырды. Израиль ресми өкілдерінің айтуынша, премьер-министр Биньямин Нетаньяху ақш президенті Барак Обамамен кездесуінен жігерленген. Иерусалим пост басылымы бір ресми өкілге сілтеме жасап, Нетаньяху жұма күні Вашингтондағы кездесуден жігерленіп шыққан деп хабарлады. Мамырдың 20-сында Обама мүмкіндікпен тәуекелдік сәтін сезіп тұрғандығын мәлімдеді. Оның алдында Таяу Шығыстағы жағдайға қатысты ақш мемлекеттік департаментінде сөйлеген сөзінде Обама Израильді Палестина мемлекетін құруға келісуге шақырып, Израиль мен Палестина арасы 1967 жылғы шекара сызығы негізінде жасалғаны жөндеген пікір білдірген еді. Халықаралық валюта қорының бұрынғы басшысы Доминик Строскан Рикерс Айленд түрмесінен азат етілді. Нью-Йорк соты қонақ үйдің қызметші әйелін зорламақ болған деп айыпталған Стросканды 1 миллион долларға кепілге босатты. Сот шешіміне сәйкес Строскан енді күндіз-түні қолына арнайы электронды білезік тағып жүруі тиіс. Мамырдың 19-ында Строскан халықаралық валюта қоры басшысы қызметінен кеткен болатын. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.